Երկրորդ մաս. Իմ ներկայությունը և պարոն դտտի սիրալ իր վերաբերմունքը բոլորովին փարատեցին Մանոնի թախիցը։ «Մոռանանք մեր անցած սարսափները», ասացի ես նրան տուն վերադառնալով, «և սկսենք մի նոր, ավելի երջանիկ կյանք. Վերջի վերջո սերը մի բարի տնորեն է. Ճակատագիրը չի կարող այնքան վշտեր պատճառել մեզ, որքան հաճույքներ սերն է պատճառում»։ Մեր ընթրիքը վերածվեց իսկական տոնախմբության։ Իմ Մանոնի հետ ու 100 պիստոլով ես ինձ ավելի հպարտ ու երջանիկ էի զգում, քան Փարիզի ամենահարուստ վաճառականը իր դիզած գանձերով։ Հարստություն պետք է համարել այն միջոցները, որոնք բավարարություն են տալիս մեր ցանկություններին։ Մինչդեռ ես այլևս չունեի իրագործված ցանկություն։ Անգամապական քիչ էր անհանգստացնում ինձ։ Ես գրեթե վստահ էի, որ հայրս դժվարություն չի հարուցի ինձ միջոցներ հայթայթելու, Փարիզում պատվավոր ապրելու համար, որովհետև լինելով 20 տարեկան, ես ստանում էի մորս կարողությունից ինձ հասանելի ժառանգության իրավունքները։ Ես Մանոնիտ չթաքցրի, որ իմ հարստությունը կազմում է 100 պիստոլ։ Այս գումարը բավական էր, որպեսզի մենք անդարձ սպասենք ավելի լավ օրերի, որոնք ինձ թվում էր անկասկած պիտի հասնեին։ Աչքի առջև ունենալով իմ ժառանգական իրավունքները կամ թղթախաղից ստանալիք եկամուտներս։ Այսպես առաջին շաբաթների ընթացքում ես ուրիշ հոգս չունեի, քան իմ անդոր վիճակի պարգևած վայելքները։ Եվ որովհետև մի կողմից պատվի զգացումը և մյուս կողմից ոստիկանության վախը ինձ ստիպում էր օրեցօր հետաձգել տրանսիլվանյան խաղատան ընկերակիցներիս հետ կապ վերահաստատելը, ապա ես բավականացա խաղալ նվազ վատահամբավ ժողովարաններում, ուր բախտի բերումը ինձ ազատեց խարդախության դիմելու նվաստացումից։ Ետ ճաշյա ժամանակի մի մասը ես անց էի կացնում քաղաքում և շայով վերադառնում ընթրելու շատ հաճախ պարոն դտեի ընկերակցությամբ, որի բարեկամությունը օրստորե ամրանում էր։ Մանունը գտավ իր ձանձրույթը փարատելու միջոցը։ Նա մտերմացավ մի քանի ջահել հարևանուհիների հետ, որոնց գյուղ էր գրավել Գարունը։ Նրանք ժամանակն անց էին կացնում զբոսանքով ու իրենց սեռին հատուկ զբաղմունքներով։ Թուղթ էին խաղում կանխորոշված գումարի սահմաններում և տարած դրամով հոգում կարեթի ծախսերը։ Թար մոտ շնչելու համար գնում էին Բուլոնյան անտառ, և ես երեկոյան վերադարձիս Մանոնին տեսնում էի ավելի գեղեցիկ, ավելի կենսուրախ, ավելի գորովալից, քան երբևէ։ Այնուամենայնիվ իմ կյանքի երկնակամարում սև ամպեր կուտակվեցին, որոնք կարծես սպառնում էին խորտակել երջանկությանը շենքը, սակայն դրանք շուտով իսպառ փարատվեցին, և Մանոնի չարաճճի բնավորությունը այնպիսի մի զավեշտական լուծում տվեց դրանց, որ մինչև հիմա էլ ինձ համար քաղցր է վերականգնել իմ մտքում նրա սրտի քնքշությունն ու հրապույրներն արտացոլող այդ հիշողությունը։ Միակ ծառան, որ սպասարկում էր մեզ, մի անգամ ինձ մի կողմ հրավիրեց և մեջ շփոթմունքով ասաց, որ կարևոր գաղտնիք ունի հաղորդելու։ Ես քաջալերեցի նրան, առաջարկելով ազատ խոսել։ Սկզբում նա մի քանի կծկտուր խոսքեր արտասանեց և ի վերջո հասկացրեց, որ օտար երկրացի մի սինյոր ըստ երևույթին սաստիկ հրապուրվել է օրիորդ Մանոնի գեղեցկությամբ։ Ես իմ բոլոր երակներում զգացի արյանս բորբոքումը։ «Իսկ Մանոնը, նա էլ է հրապուրվել», ընդհատեցի ես նրան խիստ սաստկությամբ, քան պահանջում էր խոհեմությունը, լուսաբանությունը չխափանելու համար։ Իմ դյուրաբորբոքությունը սարսափեցրեց սպասավորին։ Նա շփոթված պատասխանեց, որ իր տեղեկություններն այնքան էլ հեռու չեն գնում, սակայն մի քանի օր շարունակ նկատելով, որ այդ օտարականը համառությամբ գալիս է Բուլոնյան անտառ, իջնում իր կառքից և առանձնանալով հեռավոր ծառուղիներում, բացահայտորեն առիթ է փնտրում տեսնելու կամ հանդիպելու մանունին, ապա ինքը որոշում է ծանոթություն հաստատել օտարականի ծառաների հետ, նրանց տիրոջ անունն իմանալու նպատակով։ Ծառաներն ասել են, որ նա իտալացի իշխան է, որ իրենք էլ են կասկածում իրոք սիրային ինչ-որ արկածախնդրության։ Սպասավորն ավելացրեց, որ իրեն չի հաջողվել ուրիշ տեղեկություն ձեռք բերել, որովհետև այդ վարկյանին իշխանը դուրս է եկել անտառից։ Մտերմորեն մոտեցել է իրեն ու հարցրել անունը։ Այնուհետև, երևի գուշակելով, որ նա մեր ծառան է, իշխանը շնորհավորել է իրեն, որ նա սպասավորում է աշխարհի ամենահրաշալի տիկնոջը։ Ես անհամբեր սպասում էի այս պատմության շարունակությանը։ Նա վերջացրեց այն երկյուղած ներողություն խնդրելով, որը ես վերագրեցի իմ անխոհեմ վրդովմունքին։ Իզուր հորդորում էի նրան շարունակել և ոչինչ չթաքցնել։ Նա երթվեց, որ այլևս ոչ մի բան չգիտի, և որովհետև այն ամենը, ինչ պատմել է, պատահել էր նախընթաց օրը, ուստի ժամանակ չի ունեցել կրկին տեսնելու իշխանի սպասավորներին։ Ես նրան քաջալերեցի ոչ միայն գովասանքներով, այլև առատաձեռն վարձատրությամբ, և առանց որևէ անվստահություն ցույց տալու մանոնի նկատմամբ, ավելի հանգիստ խոսելով հանձնարարեցի նրան հետևել օտարականի յուրաքանչյուր քայլին։ Այնուամենայնիվ, սրտիս խորքում նրա երկյուղը սարսափելի կասկածներ հարուցեց։ Վախի ազդեցության տակ նա կարող էր թաքցնել ճշմարտության մի մասը։ Սակայն փոքր ինչ խորհելուց հետո ես այն աստիճանի ազատվեցի ինչ ճնշող տագնապից, որ մինչև իսկ զղջացի ցուցաբերած թուլությանս այդ նշանի համար։ Արդարև, ես չէի կարող մեղադրել մանունին, որ ուրիշները սիրում են նրան։ Ամենայն հավանականությամբ նա ոչինչ չգիտի իր հաղթանակի մասին։ Եվ ապա ինքս ինչ կյանք պիտի վարեմ, եթե խանդն այդքան դյուրությամբ մուտք է գործում իմ սիրտը։ Հետևյալ օրը ես վերադարձա Փարիզ մի մտադրությամբ, արագացնել իմ հարստացումը մեծ գումարախաղով, որպեսզի ի վիճակի լինեմ առաջին իսկ փորձանքի դեպքում հեռանալ Շայոյից։ Այդ երեկո իմ հանգիստը վրդովող ոչինչ չիմացա։ Օտարականն էլի եկել էր Բուլոնյան անտառ, և նախընթաց օրը հաստատած բարեկամության իրավունքից օգտվելով մոտեցել էր իմ հավատարմատար սպասավորին և խոսել իր սիրո մասին, սակայն այնպիսի արտահայտություններով, որոնք մանունի կողմից ոչ մի փոխադարձություն չեն ցուցաբերել։ Օտարականը հարցու փորձ է արել հազար ու մի մանրամասնությունների մասին։ Ի վերջո նա փորձել է մեծ խոստումներով կաշառել սպասավորիս, և գրպանից հանելով նախորոք պատրաստած մի նամակ, իզուր առաջարկել է նրան մի քանի ոսկի նամակն իր տիրուհուն հանձնելու համար։ Երկու օր անցավ առանց այլ պատահարների։ Երրորդ օրն ավելի փոթորկալից եղավ։ Բավական ուշ քաղաքից տուն վերադառնալով, ես իմացա, որ մանոնը զբոսանքի պահին մի առժամանակ հեռացել է իր ընկերուհիներից, և երբ քայլ առ քայլ հետևող օտարականը մոտեցել է նրա ազդանշանին, մի նամակ է տվել նրան, որը նա ընդունել է մեծ հաճույքով։ Օտարականը կարողացել է իր բերկրանքը հայտնել միայն քնքշանքով համբուրելով նամակը, որովհետև մանոնն իսկույն հեռացել է։ Սակայն օրվա մնացած բոլոր ժամերին մանոնը եղել է անսովոր ուրախ, ու այդ զվարթ տրամադրությունը նա պահել է նաև տուն վերադառնալուց հետո։ Իհարկե, այս պատմության յուրաքանչյուր խոսքը ինձ սարսռեցրեց։ «Դու վստահ ես», տխրագին հարցրի ես սպասավորին, «որ քո աչքերը չեն խաբել քեզ»։ Նա երկինքը վկա կանչեց, որ իր ասածը զուտ ճշմարտություն է։ «Ես չգիտեմ, թե ինչ կաներ ինձ սրտիս մորմոքը, եթե մանոնը, որը լսել էր իմ վերադարձը, չգար ինձ դիմավորելու, անհամբեր, ու գանգատվելով իմ ուշացման համար։ Առանց սպասելու իմ պատասխանին, նա ինձ հեղեղեց փաղաքշանքներով։ Եվ երբ մենակ մնացինք, խստությամբ հանդիմանեց, որ սովորություն եմ դարձրել միշտ այդպես ուշ վերադառնալ։ Իմ լռությունը նրան թույլ էր տալիս ազատ շարունակելու իր զեղումները։ Եվ նա ասաց, որ ահա երեք շաբաթ է, ինչ ես ոչ մի օր լրիվ չեմ անցկացրել իր հետ։ Նա հայտարարեց, որ այլևս չի կարող տանել այդպիսի երկար անջատումներ, և խնդրում է իմ բացակայություններն ընդմիջել գոնե մի օրով իրեն նվիրելու համար, և որ հենց վաղվանից նա ցանկանում է առավոտից մինչև երեկո ինձ իր մոտ տեսնել։ «Կլինեմ, կարող ես չկասկածել», պատասխանեցի ես փոքրինչ կտրուկ։ Նա քիչ ուշադրություն դարձրեց իմ տխրության վրա, և միանգամայն համակված անզուսպ ուրախությամբ, որն իրոք ինձ արտակարգ թվաց, հազար ու մի զվարճալի պատկերներով նկարագրեց, թե ինչպես է անցկացրել օրը։ «Տարօրինակ աղջիկ է», մտածում էի ինքս ինձ, «արդյոք ինչ է սպասում ինձ այս նախերգանքից հետո»։ Մտքովս անցավ մեր առաջին անջատման արկածի հիշողությունը, սակայն ինձ թվաց, թե նրա ուրախությունն ու փաղաքշանքները տոգորված են անկեղծությամբ և ներդաշնակ են իրենց արտաքին արտահիտությանը։ Ընթրիքի ժամանակ չհաղթահարվող տխրությունս ես հեշտությամբ կարող էի վերագրել թղթախաղում ունեցած անախորժ կորուստիս, իսկ այն, որ նա ինքը խնդրեց հետևյալ օրը չհեռանալ շայոյից, չափից դուրս ծեռնտու էր ինձ։ Այսպիսով ես ժամանակ ունեցա խորհրդածելու իմ անելիքի մասին։ Իմ ներկայությունը վերացնում էր յուրաքանչյուր կասկած այդ օրվա նկատմամբ։ Եթե ես նույնիսկ չնկատեի ոչ մի բան, որը ստիպեր ինձ բարձրաձայն արտահայտել իմ դիտումները, ապա միևնույնն է, ես որոշել էի հետևյալ օրն է վետ նրա հետ տեղափոխվել քաղաք և հաստատվել մի թաղում, ուր ազատ կլինեմ իտալացի իշխաններին հանդիպելու անախորժությունից։ Այդ որոշման շնորհիվ գիշերն անցկացրի հանգիստ, թե պետ և դա ինձ չփրկեց մի նոր անհավատարմության սարսափից։ Առավոտյան, երբ ես արթնացա, Մանոնն ինձ ասաց, որ թեև մենք ամբողջ օրը տանն ենք անցկացնելու, այնուամենայնիվ նա կուզեր, որ ես անփութություն չցուցաբերեմ իմ արտաքինի հանդեպ, և որ հենց այդ պատճառով էլ ինքը ցանկանում է իր ձեռքով հարդարել իմ մազերը։ Ես հրաշալի մազեր ունեի։ Նա բազմիցս մեծ բավականությամբ հարդարել էր դրանք, սակայն այդ օրը նա սովորականից ավելի խնամք գործ դրեց։ Ես ստիպված եղա զիջել նրան ու նստել իր զարդասեղանի առջև և տանել այն բոլոր մանրակրկիտ աշխատանքը, որով նա հարդարում էր իմ մազերը։ Աշխատանքի ընթացքում նա հաճախ էր իմ երեսը շրջում դեպի իրեն, և երկու ձեռքով ուսերի սենվելով նայում էր ինձ անհագուրտ հետաքրքրությամբ։ Այնուհետև երկու-երեք համբույրով իր բավականությունն արտահայտելով, վերստին ստիպում էր ինձ նախկին դիրքն ընդունել իր գործը շարունակելու համար։ Այդ զվարճախաղը մեզ զբաղեցրեց մինչև ճաշ, դրանով նրա հրապուրվելն ինձ թվում էր այնքան բնական և ուրախությունն այնքան անկեղծ ու սրտաբուխ, որ չկարողանալով հաշտեցնել այսքան հարատև անկեղծության արտաքին արտահայտությունը մի սև դավաճանության ծրագրի հետ, ես բազմիցս պատրաստ էի նրան բացել իմ սիրտը և ազատվել մտատանջության այն բեռից, որը ճնշում էր ինձ։ Սակայն ամեն անգամ ես սպասում էի, որ նա ինքը կսկսի իր սրտաբաց բացատրությունը, և նա խորոք պատրաստվում էի ճաշակել հաղթանակի քաղցրությունը։ Մենք վերադարձանք նրա առանձնասենյակը, նա սկսեց նորից հարդարել իմ մազերը, և ես ամենայն սիրալիրությամբ սիճում էի նրա բոլոր ցանկություններին, երբ հանկարծ հայտնեցին, որ իշխան Դն կամենում է նրան տեսնել։ Այդ անունը բորբոքեց իմ կատաղությունը։ Ինչպես, գոչեցի ես եթրելով նրան, ով, ինչ իշխան։ Նա իմ հարցերին չպատասխանեց։ Ներս հրավիրեցեք պարոնին, սառն ասաց նա սպասավորին, և դեպի ինձ դառնալով ավելացրեց դյութող ձայնով. Թանկագին իմ, մի վարկյան, միայն մի վարկյան, ես քեզ հազար անգամ ավելի կսիրեմ, ամբողջ իմ կյանքում երախտապարտ կմնամ քեզ։ Զայրույթն ու անակնկալությունը կաշկանդեցին իմ լեզուն։ Նա կրկնում էր իր թախանձանքը, իսկ ես պատշաճ խոսքեր էի փնտրում արհամարանքով այն մերժելու համար։ Սակայն երբ նա լսեց, որ նախասենյակի դուռը բացեցին, մի ձեռքով բռնեց ուսերիս ալիք-ալիք փռված իմ մազերից, իսկ մյուսով վերցրեց զարդասեղանի հայելին։ Նա բոլոր ուժը լարեց ինձ այս տարօրինակ վիճակում քարշ տալու մինչև սենյակի դուռը, որը բացեց ծնկով, և աղմուկի պատճառով սենյակի մեջտեղում կանգնած օտարականին ցույց տվեց մի տեսարան, որը հավանորեն նրան քիչ չզարմացրեց։ Մեր առջև կանգնած էր մի վերին աստիճանի լավ հագնված մարդ, սակայն բավականին տգեղ դեմքով։ Այս տեսարանը նրան ծայրաստիճան շփոթեցրեց։ Այնուամենայնիվ նա չհրաժարվեց խոնարել գլուխը։ Մանոնը նրան ժամանակ չտվեց մի բառ անգամ արտասանելու։ Նա նրան մեկնեց հայելին։ «Նայեցեք, պարոն», ասաց նա։ «Լավ դիտեք ձեզ և ճշմարիտ եղեք. դուք խնդրում եք իմ սերը. Ահա այն մարդը, որին ես սիրում եմ և երդվել եմ սիրել իմ ամբողջ կյանքում. Ինքներդ համեմատեցեք. Եթե դուք գտնում եք, որ կարող եք նրա հետ մրցակցել իմ սրտին տիրանալու համար, ապա ցույց տվեք, թե ինչ հիմունքով, որովհետև ես հայտարարում եմ, որ ձեր ամենախոնար սպասավորուհու աչքում Իտալիայի բոլոր իշխանները չարժեն մեկն այն մազերից, որ ես ահա բռնել եմ ձեռքովս»։ Այս թեթևեթ խոսքերից հետո, որոնք նա անշուշտ մտածել էր նախորոք, ես ապարդյուն ճիք էի թափում ազատվել նրա ձեռքից, և կարեկցելով այդ ականավոր մարդուն, պահանջ էի զգում քաղաքավարությամբ մեղմել նրան հասցրած չնչին վիրավորանքը։ Սակայն հյուրը շատ շուտ ինքն իրեն հավաքեց, և նրա պատասխանը, որ փոքրինչ կոպիտ թվաց, ինձ ստիպեց փոխել իմ մտադրությունը։ «Օրիորդ, օրիորդ», ասաց նա Մանոնին բռնազբոսիկ մի ժպիտ դեմքին։ «Ես իրոք բացում եմ աչքերս և տեսնում, որ դուք շատ ավելի փորձված եք, քան ես ենթադրում էի»։ Նա անմիջապես հեռացավ առանց Մանոնին նայելու և ցածր ձայնով ավելացնելով, որ Ֆրանսիայի կանայք Իտալիայի կանանցից ավելին չարժեն։ Սրանից հետո ես ոչ մի ցանկություն չէի զգում նրան ստիպել, որ ավելի լավ կարծիք ունենա գեղեցիկ սեռի մասին։